Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lis-semmija kollha tar-Radju Lauretana, nispera li tinsabu tajbin u lil dawk li huma morda xorta nixtiequlhom fejqan ta' malajr. Nispera li qegħdin tgawdu l-festi li qed jiġu ċċelebrati fir-raħal tagħna, diġà ddew tnejn baqa' l-aħħar u l-ikbar waħda. Kienu żewġ festi li żgur se jibqgħu fil-memorja tagħna. Kienu suċċess kbir grazzi għax-xogħol kbir li taw dawk kollha li ħadu sehem fil-preparazzjonijiet għal dawn il-festi. Prosit u grazzi lil kull min ta' semu. Niġu issa għall-programm tal-lum eduka. Ibqgħu magħna għal din in-nofsija għax żgur se titgħallmu xi ħaġa sew żgħar u kemm kbar. Bħala mistiedna tiegħi jillum għandi lil Melissa Tabone, żagħżugħa mir-raħal tagħna li dalwaqt ittemm il-kors tagħha ta' studju għal SLP li tfiss jirriferi speech language pathologies, dik li qabel naħseb Melissa ngħid sewwa konna ngħidula speech therapist. Melissa nilqak magħna għal dan il-programm. U grazzi tal-li jil-għajt l-istedina tijaj.
Grazzi jintum tal-istedin tuni.
Sewa, Melissa, xinu x-xol ta' speech language pathologist?
Mela, bazzikament, x-xol ta' speech language pathologist ma jinkludix biss x-xol b-linajnu l-dawk li forsi ma jħossux l-erra, forsi kif ħafna jaħsbu anke jajdu li meta jinta għaw miħaj. X-xol ta' speech language pathologist huwa vast ħafna. Jinkludi fieħ assessjar, diagnosi u anki preveniu disorders pal disorders ta' speech, jiġifieri tal-lingwa, problemi mentali, problemi tal-komunikazzjoni, forsi problemi fil-vuċi u anke dawk problemi tas-swallowing jiġifieri biex tibla u ħafna oħrajn fosthom anke tlaqliq. Dawn isiru jiġifieri kemm fuq tfal żgħar minn età żgħira ħafna u anke fuq ġenituri u anzjani.
Sewa, jirriferi dawn il-problemi jistgħu jinħolqu anke pereżempju wara li tgħaddi t-tfulija jew ikunu diġà fuqhom u jindunaw bihom ħanejtek meta forsi jisiru żgħażagħ jew jikbru. Jew jistgħu jiżviluppaw pereżempju matul il-ħajja ħanejtek.
Jistgħu wkoll jibdew mitwelit, jiġifieri ċertu problemi jistgħu jiġu matwelit, jiġifieri jibdew jinnutawhom minn età żgħira ħafna. Ħafna minnhom ukoll jiżviluppaw matul l-iżvilupp ta' tfal, jiġifieri jistgħu jiżviluppaw kemm ukoll meta nsiru meta nkunu qegħdin nikbru, jew forsi jkun hemm xi inċidenti li ġaluna jkollna aktar problemi wara l-inċidenti li jkollna jiġru. Mbagħad hemm ukoll dawk li matul iż-żmien waqt li aħna nibdew nagħlqu aktar żmien, nibdew nixxieħu ftit isir jinħolqu aktar problemi wkoll maż-żmien.
Aha. Issa inti qiegħda tagħmel wasalt fil-tmiem fl-aħħar ta' dan il-kors ta' speech pathologist. Idin naftit dwar dan il-kors ta' communication therapy u anke jekk joġbu għall-benefiċċju tas-semmija spjega naftit xi tfisser communication therapy.
Okay. Mela il-kors jikkonsisti f'erba' snin u tigradwa Bachelor of Honors. Għam jinvolvi fih clinical placements li namlu aħna kemm fi sptarijiet u fil-clinics. Għam communication therapy, tfisser jiġifieri terapija fil-komunikazzjoni ta' bejnietna. Komunikazzjoni nfissru biha meta aħna nikkomunikaw bejn persuna u oħra. L-komunikazzjoni minn hemm tibda bejn wieħed u ieħor mena wieħed jisma u li ħoret jitkellem u li ħor jirċiv il-messaġġ u niddu koduh fil-moħħ tagħna.
Issa inti jettli li ikun fih clinical placements fl-isptarijiet jettli u clinics fil-madwar u sintendi naħseb fl-iskejjel u koll ikun hemm mhux hekk dan ix-xogħol ta' speech pathologist. Fl-iskejjel kollha pereżempju ikun hemm.
Naħseb is-sistema bdiet issa li dieħla Malta u kemm fawdex jiġifieri jkun hemm speech therapist allokata ġo skola waħda. U tiħossieb jiġu għandha u jkun hemm tagħmel terapija skont il-problemi li t-tfal li jiġu għandha.
Jiġifieri x'ħin u jekk l-alli ma jinnotaw xi problema xi sinjal ta' din il-problema, s'intendi naħseb jiena l-ewwel jirreferu għal ġenituri. Mbagħad bil-permess tal-ġenituri jkunu jistgħu jirreferu għall-speech pathologist. U hawnhekk anke nixtieq qisu nsemmi li l-ġenituri m'għandhomx għaliex jikkonfondu jew jistħu jew insomma li jagħmlu wa din il-ħaġa għaliex l-ewwel nett se tkun għalġiet
tal-tfal.
U anke jekk naħseb jiena il-ħaġa taqbada mill-ewwel jindunaw mill-ewwel u jibdew it-terapija mill-ewwel naħseb li jkun
hija aktar tgħinuna u tgħin anke lit-tfal biex mill-ewwel jibdew is-sistema u anke il-problemi li jkollhom mill-ewwel jiġu solvuti.
U x'tgħidilna pereżempju għax forsi aħna bħala ġenituri isna jekk naraw xi sinjal minn dawn xi problemi, forsi nibdew ilu l-tfal nibdew isna nikkoreġuhom aħna jew ngħidu magħhom.
Ħafna jagħmlu hekk. Meta mill-esperjenza l-għandi s'issa ħafna mill-ġenituri li jiġu fil-clinics jgħidulek u jiena ngħidlu għamel hekk, titkellem x'hekk u arġa' għajda. Dak huma ħafna mill-affarijiet li l-ġenituri jaħsbu li qed jagħmlu tajjeb imma fil-fatt inkunu qegħdin iktar nġallu l-tfal jgħidu mena qed nagħmel żball u għandi xi ħaġa. U t-tfal aktar jaqgħu fil-problema li jkollhom, jiġifieri forsi kummenti bħal dawk il-ġenituri ngħidulhom minn hawnhekk forsi nevitawhom u nħallu t-tfal ikunu free li jitkellmu jekk għandhom xi problemi fl-ispiċċ jew fil-lingwa tagħhom.
Jiġifieri naħseb jien malli nindunaw b'dawn il-problemi, l-aħjar anke qabel ma tibda twissil it-tifel jew tifla tirreferijhom mill-ewwel għalis, għax imbagħad l-speech pathologist tkun taraf x'inhi l-problema ejju jekk hemmx bżonn ta' terapija jew le. Mill-ewwel, għax anke tfal jekk forsi toqgħod fejn naf jien tajjeb magħhom u x'naf jien, ġalhom
jibdew aktar negattivi fihom infushom.
U jindunaw. U qed li qed ikun hemm is-sistema daħlet anke fl-iskejjel. Sewwa hekk hawn issejbu problemi fil-studenti kif huma.
Bażikament li hemm Malta fuq Malta nista' nitkellem s'issa. Jibdew mill years 1 u 2 u naħseb il-problemi ftit minnhom ikunu ħafna developmenti li jiġifieri jiġu maż-żmien ta' żgħira. U jsibu ħafna f'dik l-etajiet, jiġifieri jibdew minn hemm, imbagħad maż-żmien jibdew jonqsu, għax inti once li tkun qbadthom fil-bidu u għadhom kif daħlu l-iskola, l-problemi jibdew jonqsu għax jibdew imorru l-speech therapy u il-problema tibda tiġi solvuta minn hemm.
Meta jkunu fl-iskejjel it-tfalek l-speech pathologist toħodhom mill-klassi u toħodhom f'xi
kamra posta li kollha allokata fl-iskola.
Ekk, u qed li wkoll li sservu wkoll fl-isptarijiet jew clinics. Sewwa min iservi fl-iskola dak għall-iskola biss ngħidu speech school speech pathologist jew ikun ukoll jista' jservi fl-isptar jew clinic.
Iva, normalment ikunu l-istess speech therapist, jiġifieri kemm jista' jservi fi clinic, kemm fl-isptar u kemm fl-iskola. Issa jekk forsi imma l-speech therapist li hemm f'din l-iskola hija speċjalizzata forsi għawn ħafna specializzati f-dislexia, għawn ħafna ħrajn f-autism, iġri ma jek dik imman batija specializzati fuq xi ħaġa oħra dik għandha l-kwalifiki iktar speċifiki fuq eżempju kifet lek dislexia e autism. Iġri aktarx imbat in-nies li jmorru għandha jkollhom dak il-problem li għandhom x'għalsum kemm ma' dislexia eżempju ma' autism.
Jirriferi l-iktar li jkunu ħanejtek imqasmin fuq il-kondizzjoni ta' dislexia jew inkella autism, mhux essaċ il-post, per eżempju, waqgħet tfal jew insomma kbar li jkunu b'autism, sewwa jekk ikunu fl-iskola, sewwa jekk ikunu fl-isptarijiet, u ma nafx jekk ikunu fid-djar bħala privati jisservu x'ukoll.
Iva, hemm ukoll privati.
U xorta jkunu mibotin ħanajtek mill-gvern.
Tal-isptar iva jistaw jgħu home visit, jiġifiri anki tal-klinik.
Ej, jibbat u home visit, jiġifiri. Mela pala speech pathologist tkun tista tagħmel ix-xogħol tiegħek fl-isptar, fi-skola.
Fid-djar, fid-djar tan-nies, fil-kliniks, kullim kien basikament.
U skont il-kondizzjoni tal-pazjent insomma li jkollok. Issa anke forsi jkun hawn xi żgħażagħ li jixtiequ jieħdu dan il-kors sewwa ta' speech pathologist. Int pereżempju x'ħajrek tagħżel dan il-kors?
Naħseb primarjament jien għażiltu għal x'xogħol jinvolvi fi ħajnuna kemm ma' tfal u kemm ma' l-adulti u pala xogħlek li bażiruħu kemm fi sptarijiet, fi clinics u hekk, jogħġobni ħafna pala li tajn lin-nies u speċjalment lit-tfal. Meta jkollhom dan il-problemi. U aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda jogħġobni x'sirt naf aktar x'involvi fih dan ix-xogħol.
Sewwa, hekk il-progress kif ikun tarah il-progress fihom meta wara t-terapija li tkun qed tagħmlilhom.
Tibda eżempju f'dan il-livell u tgħid wara ċertu ammont ta' terapi tgħid ara fejn wasanna f'livell ieħor u tinnota anke t-tfal ikunu nbidlu huma stess.
Tara, mbagħad hemmhekk ikollok is-sodisfazzjoni iktar tal-xogħol tiegħek. Ħa nagħmlu waqfa qasira ta' mużika melissa, inkomplu minn hawn ftit momenti oħra.
Everybody has a dream. What will come and what will be, and hopes it soon will be reality.
But a dream is not enough.
There's so much we gotta do
to overcome that bitter blue.
'Cause we all know one hand alone can never move a rock of stone. It takes us all.
Mela, Melissa, inkomplu bil-program tagħna. Naħseb komuni ħafna fit-tfal dejk l-artikolazzjoni tal-ess. Naħseb ma nafx imma tista' tgħidilna int.
Naħseb waħda mill-aktar problemi li jiġu bil-ġenituri fil-klinik jgħidulek għax it-tifel jew it-tifla mhux jitkellmu ċar, mhux iħossu l-erra, l-esse ma jgħidu x sewwa jew jew jgħidu r. Iġu dan huwa problemi ta' artikolazzjoni jew tal-fonoloġija. Jiġifieri tfal.
Fonoloġija x'tfisser eżatt jiġifieri.
Jiġifieri l-ħsejjes partikolari li qed eżempju għax aħna l-ħsejjes li nisemgħu ngħidulhom fonemi. Jiġifieri dik hija l-problema tal-fonoloġija għandhom problemi fil-ħsejjes li qegħdin jagħmlu. Issa normalment kif qed li jintiva l-iktar problemi komuni tal-artikolazzjoni tal-fonoloġija huma dawn. Tfal li ma jħossux l-erra. Forsi il-miller tismaħa jgħidhom jew u problemi fl-essa l-aktar li naraw iva fit-tfal żgħar li jiġu fil-clinics.
Issa dik jekk din il-problema tal-artikolazzjoni jekk ma tieħux ħsieba ħanajtek tista' tibqa' naħseb
komuni ħafna jiġifieri
għandi
kemm ħbieb tiegħi jiġifieri Malta għawdex illi għadhom bil-problema, eżempju forsi l-aktar komuni li stansem il-problemi tal-esse. Jiġifieri tinnota f'kemm f'adulti anzjani tfal li jekk ma jmorrux għand speech therapist jasra bi ftit terapija, tibqa jiġifieri matul ħajjithom kollha.
Jiġifieri kif qed lien bi ftit terapija din se tissolva din il-problema. U anke ħaniġu għall-problema l-oħra ġieli tara tfal li laqal u dik tkun minħabba xi emozzjoni ta' biża jew xi ħaġa.
Issa dik jiġifieri minn fejn ġej proprja tlaqni hija. Vast ħafna, min jgħid li forsi tkun ħatqata, min jgħid twilet biha, min jgħid hija ġenetika, min jgħid tiġi ma' żmien, jiġifieri tiżviluppa ma' żmien, imma ma nafux eżatt jiġifieri minn fejn ġejja tista' tiġi iva, jiġifieri jkun għadda forsi xi inċident jew xi emozzjoni kbira li jkun ħass u qisu jibda biftit il-ftit u jibda jżid, jew inkella tiġi ma' żmien jew forsi iva ħafna jitwildu biha, jiġifieri tkun minnet ta' u jibqgħu sejrin biha. Imma li nistgħu ngħidu wkoll li hija normali ħafna li tfal minn età minn sena sa 4 snin hekk għandhom iva normal period ta' disfluency x'jiġifieri, jiġifieri ħafna mit-tfal normali jiġifieri ma jkunux prone li huma l quddiem ħajkunu jlaqalqu, iva jkollhom tendenzi li jistgħu jlaqalqu xi ftit. Anki aħna xi kultant meta nkunu ansjużi jew eċitati xi ftit nistgħu nlaqalqu xi ftit. Jiġifieri il-problema tista' ma tkun xejn wara kollox.
Issa jien ħaniħu eżempju jien pereżempju għandi tifel jew tifla illi jien notajt xi problema minn dawn li għadna kemm semmejna jew inkella li l-alli ma ġibdit li l-attenzjoni. Illi raċi problema fit-tifel jew tifla tiegħi. U jiena jisni ħaċċok. Għaliex? Għaliex nibża li jekk jiena nirreferija għal speech pedologist din it-tifla qisha se tkun ittimbrata. X'parej x'tgħidli li għandi nagħmel?
Mela l-ewwel netta jekk qed tara l-alli ma ġibditlek l-attenzjoni. U inti qed tinkwieta u vera qed tinnuta forsi fit-tifla jew it-tifel tiegħek din il-problema. L-ewwel pass li għandek tagħmel jekk qed tara li l-problema hija fil-lingwa jew fil-komunikazzjoni li tirreferi għal speech language pathologist. Issa, it-timbru li ħafna jaħsbu li ħajjiġu t-timbrat it-tfal tagħhom għax jiġu għall-speech therapy, naħseb hija użanza antika li ħafna min-nies jarawha bħala tabu jew jgħidu wara dik għandha hekk jew dak għandu hekk. Naħseb hija fil-ħajja tal-lum għandna naraw li iva kulħadd għandu problema. U kemm meta mmorru għand it-tabib, kemm jekk immorru għand it-tabib tas-sajn u kemm l-istess meta mmorru għand speech therapist, jiġifieri l-idea li għandna li ħaniġu t-timbrati naħseb hija ma' żmien qiegħda tiġi ffejżjata iva, jiġifieri illum hija tismagħhom ħafna mothers jitkellmu iva t-tifel tiegħi mhux speech therapy ta' t-tifla tiegħi. Jiġifieri naħseb jieni aktar fil-moħ ta' ftit nies li għadhom jaħsbu ftit.
Illum jirriferi ftit għadhom dawk li ngħidulhom narrow-minded, jirriferi n-nies.
Qed jedukaw aktar ruhom fuq dan l-affarijiet u jaraw li huma fil-bżonn.
Dan anke nieħdu anke għadhom after all ħadd mu round.
Kulħadd għandu xi ħaġa.
Sewwa u ta' min jidher u ta' min ma jidhirx. Sewwa, imma l-importanti hu li nagħtu
l-għajnuna
u grazzi għal dawn is-servizzi kollha li nsibu sew fl-iskejjel sew fid-djar. dar, sew fl-isptarijiet, sew fil-kliniks, sewa illi mannix ninjoraw, manzi għanna namlu wgżu minnhom. L-aħħar mistoqsija Melissa, x'parejr jew tips tagħti lill-ġenituri li forsi jinnotaw xi problema minn dawn?
Mela forsi ħana jidu forsi li m'għandhomx problema dawn kif kellhom it-tfal, għadhom żgħar, ħajibdew jilagħbu magħhom ma jafux kif ħajkellmuhom. Forsi ftit mill-affarijiet li nistgħu ngħidu huwa meta titwielet it-tarbija huwa importanti li aħna nibdew inkellmuha. Ħafna jgħidu kif se tkellem tarbija. Veru, ma nitkellmux b'lingwa diffiċli jew lingwa tqila, nitkellmu b'kliem sempliċi palma nisimgħu ħafna ommijiet jitkellmu u nitkellmu nilagħbu ħafna wkoll. Huwa importanti li l-logħob ikun edukattiv u interattiv l-istess ħin u anke naqsu ħafna l-ħin minn quddiem it-televiżjoni. Bi-studji li saru qalu li t-tfal li joqogħdu ħafna u jaraw it-televiżjoni ikollhom ħafna problemi kemm fl-iskola, fil-lingwa u anke fil-komunikazzjoni fil-ħajja soċjali ta' kuljum.
Għax ħanaqtalek id-diskors. X'in qegħdin jaraw it-television veru li qegħdin jisimgħu? Imma mhumiex anseraw jirrispondu għal dak li qegħdin jisimgħu. Mhux bħal meta tagħmel il-komunikazzjoni jent magħhom qegħdin jisimgħu
tirċievi u tisma' u le huwa one way channel għax qed tisma' biss u qed tieħu biss l-istampa. U t-tfal mhumiex jiġu mhux jinterattaw mat-television jiġifieri għalhekk huwa sabu mill-istudju li jagħmel ħafna effetti negattivi fuq. Tfal.
Xi ħaġa oħra?
Importanti wkoll li nruhom u nibdew nagħmluhom aware eżempju mill-kotba ta' madwarna huwa importanti ħafna li min qed żgħira anke jekk vera għadhom ma jafux jaqraw, imma l-fatt li jiftħu ktieb u jmexxu jaraw l-istampi huwa awareness u jiġalhom il-quddiem ħajruhom aktar għall-kotba u huwa pass il-quddiem biex huma jħossuhom aħjar li m'għandhomx eżempju jibżgħu minn ktieb.
Qed tgħidli fuq il-ktieb, dik tagħmel differenza jekk forsi bħala tfal ma nafx jagħmluhiex, li taqra pereżempju b'għajnejk biss ma tlissinx il-kliem, dik hemm xi differenza hekk?
Dik tiġi żviluppata aktar maż-żmien, jiġifieri l-ewwel it-tfal jibdew jaqraw il-kliem u jaqrawhom jgħidu. Imbagħad maż-żmien anke fl-iskola jidraw imbagħad jaqraw palma ngħidu aħna f'qalbna u ma hemmx għalfejn jgħidu, ma jkunu ġa draw jiġifieri jaqraw. Fluently enough li ma tħossuhom kom li jaqraw mingħajr ma jgħidu.
Meta tkunu tagħmlu xi servizz tagħkom fl-iskejjel ikun hemm pereżempju timetable kif taqbad tgħid kuljum darba fil-ġimgħa kif ikun is-servizz tal-pedologist?
Kemm fiskejjel u naħseb fis-sptarijiet u l-clinics ikun hemm eżempju ċertu ġrana tal-lokati għat-therapy, eżempju fejn ikont jiena fl-isptar. Eżempju, kien hemm ġurnata allokata għat-terapi u dakinhar konna naraw, jiġifieri bdew minn kmieni fil-għodu, sa wara nofsinhar konna naraw jiġifieri il-pazjenti kollha wara xulxin. U naħseb ukoll fl-iskejjel imma fl-iskejjel forsi ssir aktar mhix darba fil-ġimgħa biss imma ssir forsi tliet darbiet jew aktar jiġifieri. Għax ikollha numru allokata għalija tkun speech therapist waħda jiġifieri għal skola sħiħa u taraw matul il-ġimgħa kif ikunu.
Ma nafx għandek xi ħaġa oħra x'tgħidilna Melissa dwar dan is-suġġett.
Forsi min jitħajjar għandu jfittex aktar fuq dan l-affarijiet, għaliex meta jiena għażilt communication therapy għal bidu kont staqsejt jiġifieri dwar tfuq il-mamma u għedtilha dan x'inkludi fih. Imma huwa vast ħafna huwa xogħol li jirrikredi ħafna ħin u studju għalih, imma wara kollox tieħu soddisfazzjon kbir x'intara r-riżultat. Ta' kemm ma' tfal u anke kemm mal-anzjani. Għax ħafna ma' forsi jgħidu speech therapist ma' tantx ikollha x-xogħol tagħha mhux allokat għal mal-anzjani, imma u allokat ħafna l-mal-anzjani kemm nies b'dimensja. Nies forsi l-aktar li forsi nsibu bi problema li biex jibelgħu, għax forsi jkollhom xi problema, jkollhom xi mard fil-muskoli tagħhom li ġalhom forsi il quddiem ma jkunux jistgħu jibelgħu sew. Lura ħna l-servizz tagħna daħal ukoll issa l-swallowing. Daħal fl-swallowing ukoll li iktar isir mhux ma jsirx ukoll fit-tfal imma aktar jinvolvu fih ix-xogħol mal-anzjani.
Melissa, jiena nirringrazzjak ħafna ta' dan it-tarif kollu li għadek kemm wassaltilna. Żgur li kien interess kbir sewwa l-ġenituri, sewwa l-adulti, sewwa l-żgħażagħ li forsi jixtiequ kif jieħdu dan għall-kors. Bħala karriera tagħhom U nixtieq lek ħafna suċċess fil-xogħol tiegħek il-qudiem u anke jekk forsi jkun hawn xi ħadd li jkollu bżonn ta' speech pedologist ikunu jafu li anke aħna fir-raħal tagħna għandna waħda li tista' tagħti s-servizz u l-għajnuna tagħha lil kulħadd.
Grazzi inti Rose, thank you tal-istudentuni hawnhekk u thank you tal-opportunità li tajtuni biex inkun nista' insemma leħni u ngħid ftit fuq-kors tiegħi.
Sewa, grazzi ħafna. Passoltu jiena ma baqalix xi ngħidilkom, nispera li tkomplu tiddevertu f'dawn il-ġranet sbieħ tal-festi, għodu attenti. U nixtieq lil kulħadd lin-nies ta' jinsielhom kollha il-festa t-tajba. Grazie o saha lil kulħadd.
My school days and trying to write this song. Classroom schemes and dreams, man, they couldn't save me. Cause my days were numbered when I signed down on AV. Teenage kids running out, what could we do? I still show respect to my boys who made it through. And getting told on Mr. T how my life would be. They're giving him a signal so everyone can see. Sunshine and shade, those girls I'd serenade. Thinking of those sixth form chicks that misbehave. Hoping that those days would go on and on forever. Every day something new, just friends running together. And suddenly school. Your teenage life's gone. All your mates are growing up now, they're moving on. And now I'm looking back, I'll tell you what I know. Do you listen to your teacher? No, I don't think so. You're in my school days. Messing with those grade A's, my life is just a haze. I'm going through the struggle, 5'10 and kicking back. So I could like the flow, lace it up now on the track. Oh yeah, I felt the pain, whilst chasing all the fame. I'm being told I'm nothing, just a player in the game. But now I walk tall, stand proud for you to see. I'm driving these fast cars, it's fast for me.